Уважаеми слушатели, продължаваме по темата. След конференция на председателите на комисии по климат, енергетика, строителство и транспорт, която се състоя в Копенхаген на 26 и 27 март. На пряката ни телефонна линия в момента е господин Иван Иванов, народен представител от парламентарната група на Синята коалиция и заместник-председател на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, също така член на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм. Добър ден, господин Иванов.
Добър ден.
Да започнем с общото ви впечатление от конференцията в Копенхаген.
Конференцията в Копенхаген се проведе именно в Дания, тъй като Дания е в момента ротационен председател на Европейския съюз. По стечение на обстоятелствата, Дания е едновременно с това и най-амбициозният член на Европейския съюз по отношение на две основни направления на енергийната политика, а именно енергийната ефективност и въвеждането на възобновяеми енергийни източници. По тази причина бяха поканени от 27-те страни членки членове на ръководството на комисиите по транспорт, по енергетика, по околна среда. И в такъв състав бяхме и нашата делегация, която взе участие в конференцията.
Къде е България в сферата на енергийната ефективност?
За съжаление, България е на последното 27-мо място в Европейския съюз по този важен показател енергийна ефективност. Какво означава това? Че за един и същи брутен вътрешен продукт България влага много повече енергия за неговото произвеждане. Да вземем една проста вещ, например, чаша. Очевидно, в страните от Западна Европа за производство на една чаша се влага от 4 до 8 пъти по-малко енергия, има се пред конкретно електроенергия. Поради тази причина в България се счита, че ние не сме хора, които се отнасяме отговорно и пестеливо към произвежданото електричество. Това, което е тенденция в целия Европейски съюз, е да се набляга не толкова на увеличаване на генериращите мощности, което означава да увеличават количество произведено електричество, а в другата посока да се използва произведеното електричество по най-икономичен и ефикасен начин.
Да.
Това беше демонстрирано в три основни сектора. В икономиката, в транспорта и в бита.
Да. Това 27-о последно място, дали е в резултат на тежкия преход на България, както смята министър-председателя?
Това е по-скоро в резултат на обстоятелството, че до 1989 година България беше член на една общност на СИФ, където цените бяха регулирани и не съобразени с пазарната стойност на продукта. По тази причина ние получавахме природния газ и бензина на нереално ниски цени от бившия Съветски съюз, тогава действащ, и ние не можехме да оценим важността на това икономиката да бъде по-ефективна и да не изисква голямо потребление на електроенергия. Всички наши технологии, които бяха използвани през този период, бяха наистина разточителни по отношение на енергетиката. По тази причина, по време на този преход, ние наследихме една изключително неефективна в това отношение икономика. Харчеше прекалено много бензин и дизел превозни средства и постепенният преход изисква намаляването на тази консумация, което се постига с новите производства.
Да, това е един различен отговор, който получавам от вас, може би малко по-логичен. Вие отворихте темата, днес стана въпрос и на пресконференцията на ДСБ, която Радио К2 излучи наживо. Как се борим с енергийната зависимост на Европейския съюз от внос на петрол и природен газ? Каква роля ще играят биогоривата и горивата на водородна основа за напред?
Биогоривата трябва вече да играят определена роля и това е един въпрос, който аз ще поставя към новия министър Делян Добрев. Би трябвало, ако се спазва закона, да е 2% от бензина да бъде биоетанол и 4% от дизела да бъде биодизел. Това, разбира се, изисква един стриктен контрол на съответните бензиностанции. Защо това е необходимо? Чрез биоетанол и биодизела първо се намаляват изпусканите в атмосферата газови, които се дължат на конвенционалния петрол безспорно. И от друга страна, това дава определено нарастващ процент на енергийна независимост на страната, тъй като както биодизел, така и биоетанола се произвеждат директно в България от биологични продукти. Заедно с това, нашата зависимост от Газпром, за да бъде намалена, трябва да се ускори изграждането между системите ни връзки в южно направление, за да използваме възможности, които предоставя южния газов коридор, един, който е приоритетен за Европейския съюз. И не на последно място, България трябва да търси и да разработва своите собствени местни находища, както в нашата територия, така и в Черно море, включително в дълбоките води на Черно море, където Румъния в съседен участък на българския откри много големи находища на петрол и на природен газ. Няма нищо по-евтино и няма нищо по-сигурно от местните суровини. Това всъщност трябва да маркира и нашата енергийна политика в следващото десетилетие.
Да, днес и на пресконференцията стана въпрос, че трябва да има отмяна на някои директиви относно методологията за изваждането на газа, за добиването на газ. Това значи ли, че ДСБ застава твърдо зад становището, че шистов газ България трябва да бъде проучен? Дали изобщо има наличие на такъв?
Забраната, която гласува българския парламент преди два месеца и половина, беше толкова всеобхватна, че в момента с тази забрана не могат да бъдат направени проучвания не само на шистов газ, но и на конвенционален газ и на нефт. Това означава, че България ще бъде единствената страна в света, която отказва да познава какви свои собствени находища има, които да създадат нейната енергийна независимост. По тази причина на ГЕРБ инициираха подписка за създаването на временна парламентарна комисия, която да проучи световният опит по отношение опазване на природната среда, опазване на човешкото здраве, нормативи, контрол, всичко свързано с проучването на подземните богатства, и на тази база комисията да излезе с предложение за промени, които да позволят България наистина да познава своите подземни богатства, а самото им използва самия добив вече да бъде направен в момент, когато се счита, че има условия за това и те са безопасни.
Какви реални политики ще предложи ДСБ, за да не бъдем принудени след години да внасяме електроенергия и за да станем достатъчно енергийно ефективни?
Да, веднага ще ви отговоря. На първо място, ние няма да бъдем принудени да внасяме електроенергия, защото има всичките предпоставки да бъде удължен живота на АЕЦ Козлодуй 5 и 6 блок на централата на два пъти с по 10 години. Това е остатъчен ресурс, което означава, че до 2027 година от АЕЦ Козлодуй ние ще добиваме 2000 мегаватта електроенергия, която ще бъде най-ефтина, защото инвестиции, които са вложени в АЕЦ Козлодуй, отдавна са изплатени. На следващото място България, като една членка на Европейския съюз, ще продължи да работи за изпълнение на изискванията на Европейския съюз за повишаване на дела на възобновяемата енергия в енергийния микс. На трето място ще бъде увеличена мощността на нашите енергийни блокове, които използват местни суровини в Източно-Маришкия басейн, касае се за изграждане нови мощности в ТЕЦ Марица Изток 2. Всичко това, съчетано с повишените изисквания за енергийна ефективност, ще ни позволят винаги не само да разполагам с необходимото количество електроенергия за вътрешно потребление, но включително да продължим да изнасим електроенергия, нещо, което го правим и в момента. И понеже говорихме за конференцията в Копенхаген, искам да ви дам следния пример, за да видите къде Дания е отишла в това отношение. Да. ние в момента имаме не повече от 12% електроенергия, която произвеждаме от възобновяеми източници. В Дания тази електроенергия е 20%. И те си поставили задачи, ще изпълнат. В 2020 година половината, т.е. 50% от електроенергията в тази страна да бъде произвеждана от възобновяеми енергийни източници.
А при нас каква е перспективата за 2020?
В 2020 година България трябва да притежава електроенергия, 16% от което да бъде произведена от възобновяеми източници, но нека не забравяме, че като са членка на Европейския съюз, ние ще трябва да се подчиним на разпоредби, които ще последствие ще бъдат, разбира се, чрез директиви въведени и сигурно в 2050 година ще има общо изискани за Европейския съюз не по-малко от 50%, половината от електроенергията да идва от възобновяеми източници. И още нещо. Още в 2018 година, след 6 години, всички ново построени обществени сгради трябва да бъдат пасивни, което означава да бъдат снабдени с интегрирани покриви, с слънчеви панели, да, с оглед, да самозадоволяват нуждите си от електроенергия и практически само в пикови моменти да ползват електроенергия от нашата електроразпределителна мрежа. А в 2 години по-късно, 2020 година, всички частни сгради, които се построяват, трябва да отговарят на това условие. Това е перспективата, това е, бих казал, червената нишка, която трябва да следваме в нашата енергийна политика.
Какво ви е мнението за качественото управление на отпадъците и възможната им употреба за енергиен добив?
Това е една голяма възможност, която, за съжаление, в България е на нулево ниво. Ние все още говорим за производство на топлинна електрическа енергия от биомаса и произведена по комбиниран способ. Това действително е една добра перспектива, но в същото време точно опита от конференция в Копенхаген показва, че по-голямата част от западноевропейските страни обработват на 96% отпадъците, включително битовите отпадъци, и от тях произвеждат на първо място топлинна енергия, а в определени случаи и електрическа. Това създава един затворен цикъл на енергийните ресурси. Т.е. това, което вече е отпадък и ние обикновено го хвърляме на депа за съхранение на отпадъци, в тези страни се въвежда като енергиен продукт за производство на топлинна енергия. Бяха ни представени различни модели и проекти и реализации в няколко големи европейски държави, сред които самата Дания, Германия, Франция, Норвегия и Швеция, с цели квартали, които имат изцяло затворен цикъл, обработка на отпадъците и захранване с топлинна енергия на съответния район, а в същото време чрез соларни покриви, захранване и с електрическа енергия.
Доколко е реалистично това качествено управление на отпадъците в България?
Към момента е нереалистично. Но на нас ни се дава пример. Показва се как това трябва да стане. Можем да използваме като ноу-хау постигнатото в на тези страни, за които говоря. И България е много по-лесно, не като първо проходец, а действително като страна, която ползва опита на други страни от Европейския съюз, така както ние сме в една европейска общност, да може постепенно да ги въведе тези правила. Това е преди всичко в интерес на българските граждани. По-малко отпадъци, по-икономично изразходване на електрическата и топлинната енергия, по-високо качество на живот и по-висок жизнен стандарт за хората. Вместо да плащаме многократно повече електроенергия, поради обстоятелството, че сградите у нас не са санирани, че не използваме отпадъците и всичко свързано с това. Между впрочем, Европейската комисия предостави на България 140 милиона евро за саниране на големите панелни жилищни квартали, които са в по-голямата част от градовете на България и особено в най-големите градове София, Пловдив, Варна, Бургас, Руси. Това е едно предизвикателство. Ще можем ли ние да направим нужната организация, за да усвоим тези средства. Разбира се, необходимо е, но в много по-малка степен, кофинансиране от страна на самите собственици на апартаменти в тези сгради. Но те трябва да дадат не повече от 20 до 25% от сумата. Останалото те ще получат действително като безвъзмездна помощ от Европейската комисия.
Говорейки за опит, ще се получим ли от грешките си по проекта АЕЦ Белене?
Би трябвало да се получим, защото проекта АЕЦ Белене се очертава сега с действителните размери на икономическата несъобразност и би казал абсурдност на този проект. Ние действително трябва да разберем, че преди да се реализира един проект, първото и най-важно нещо е да се направи бизнес план, да се види дали икономически целесъобразен и следващото дали може финансово да бъде обезпечен. АЕЦ Белене не беше икономически целесъобразен и финансово не беше обезпечен. Независимо, че три години Сергей Станишев търсеше инвеститор и след това три години Бойко Борисов предлагаше на различни страни да се включат в проекта. Нито един инвеститор не се включи в един проект, който не се знае дали ще може в рамките на 60 години при производство на електроенергия да постигне своята икономическа целесъобразност. При това електроенергията от АЕЦ Белене за България и региона тук ще бъде на цени, които ще да направят централата абсолютно неконкурентоспособна и електроенергията непродаваема, говоря за цена, при която можеше да се възвърнат инвестициите в нея. А те трябваше да бъдат не по-малко от 11 милиарда и 600 милиона евро в пакет. Това означава двата реактора на централата с техното обзавеждане, но в същото време системните връзки към българската газова електропреносна мрежа с европейските страни, обработката, погребването на отпадъците и всичко съпътстващо.
Аз много ви благодаря за това включване. Отиваме към времето за новини. Пожелавам ви успех като лидер на столичната структура на ДСБ, за което ви моля да поговорим в друг разговор. Желая ви хубав ден.
Удоволствие ще го направя.
Всичко добро, господин Иванов. До чуване. Разговарях с господин Иван Иванов, народен представител от Синята коалиция.